Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu, što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Prvo nedjeljno julsko jutro provedite uz nas. Donosimo vam zanimljive teme. Narednih sat vremena pričamo o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako, u potrazi za atraktivnim pričama redovno idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike, što se tiče, navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare, zaboravljene naslove, ali i one novije koje ne možete čuti često. Pa da poslušamo šta je to prvi izbor našeg producenta Zorana Mijatovića za ovu nedjeljno jutro.
And it made me see I had an inner vision of a young man named Stevie. A Stevie Wonder, a Tina Turner, Al Green, and Bieber. They were born with it, and they're gonna leave me with it. That is why I want you to help me, nigga, now, help me. Larry White, Larry Graham does it right. Isaac Hayes, y'all, the OJ singing. Some people got to have it. Some people really need it now. Some people will do anything for the love of that stuff called money. Now I'm gonna tell ya about a man. He has a lot of feeling in his hands, and his name was Jimi Hendrix. Yeah, Jimi Hendrix. Was his name. He can make that guitar walk. He can make that guitar talk now. He can make that guitar sing. Jimmy, yes, he could. He could make it do anything, anything. He used to say, "Boxing, lady."
Yeah.
Gradsko vijeće Sarajeva donijelo je odluku o pokretanju procesa osnivanja javne ustanove Muzej savremene umjetnosti Arsevi Sarajevo. U naredna 4 mjeseca trebalo bi prikupiti potrebnu dokumentaciju, ali i načine finansiranja. Značaj i potencijal kolekcija Arsevi je najznačajniji projekat u Sarajevu nakon olimpijade. O svemu tome razgovaramo sa generalnim direktorom projekta Enverom Hadžiomerspahićem. Lijepi pozdrav, Enjo. Evo, konačno pomaka. Nakon 23 godine ukazivanja na značaj kolekcija Arsevi. Kako komentarišete odluku gradskog vijeća?
Oduševljen sam.
Šta to znači za kolekciju?
Pa to znači da, evo, nakon četvrtvijeka, dakle 25 godina, od 92. do 2017. ne mogu uopšte da nastavim dalje da govorim, da se ne sjetim susreta sa Budom Vukobratom, dugogodišnjim urednikom programa Radio Slobodna Europa, koji je tada bio urednik Radio Sarajeva u ulici Daniela Ozme u Podrumima. Je on sa mnom pravio prvi intervju o projektu Arsevi, dakle u prvim mjesecima opsade Sarajeva, kada je ta ideja nastala. Od tada do sada formirana je kolekcija koja je uistinu jedna od najznačajnijih kolekcija savremene umjetnosti svijeta. A ono što nju čini posebnom, snažnom, jedinstvenom, je proces formiranja kolekcije Arsevi. Dakle, umjetnici svijeta nisu davali nama radove direktno, nego su muzeji Europe i umjetnički direktori muzeja Europe birali umjetnike i preuzeli odgovornost za izbor njihovih imena, za kvalitet njihovih djela, i tako je nastao jedan projekat koji uistinu ne postoji. Samo ovdje, samo kod nas i samo zbog toga što postoji ta magična snaga riječ Sarajevo, otvara sva vrata. E sad, kroz ovih proteklih 25 godina imali smo divne periode. Mi kažemo, projekat Arsevi je jedinstveni izraz internacionalne kolektivne volje. A meni još draže reći zagrljaj pozitivnih energija, jer stvarno jeste tako. Svi smo se zagrljali, svi volimo ovo, svi radimo za budućnost tog projekta, i šta mogu da kažem nego da sam oduševljen da je nakon toliko vremena na jednoj sjednici, koju ću reći svečana sjednica, da su svi vijećnici, dakle predstavnici svih općina Sarajeva, jednoglasno dali svoj glas za donošenje odluke o formiranju javne ustanove Muzej savremene umjetnosti Sarajeva.
Zašto se toliko dugo čekalo?
Kad bih htio da budem zločast, mogao bi da usmjeravam neke kritike, pa ovaj nije ovo, pa nije ovo. Sad imam utisak da možda je ovako i bolje. Možda je trebao da prođe ovaj period zrenja. Zrenja mudrosti, zrenja informacija. Na kraju krajeva, sve je darovano gradu. Dakle, umjetnici svijeta su darovali svoje djela gradu Sarajevu. Slavni arhitekt Renzo Piano je darovao arhitektonske projekte gradu Sarajevu. I pješački most koji je napravio u Wilsonovom šetalištu preko rijeke Miljanske vodi nas na teren budućeg muzeja. Ako se sjetimo da je odluka o lokaciji donesena 99. godine, znači prije 18 godina. E sad, čekalo se. Polako, vremena je trebalo da i građani Sarajeva, pa na kraju krajeva i čelne ličnosti svih naših struktura, od općina pa do vrhunskog nivoa države, da prihvate činjenicu da je projekat Arsevi jedan od najznačajnijih ekonomsko-razvojnih projekata koji će promijeniti imidž Sarajeva i Bosne i Hercegovine na internacionalnom planu u pozitivnom smjeru. Ali je poseban doprinos ovoj novoj situaciji dala Evropska unija. I oni su mi realno pomogli. Ja mislim da su oni shvatili da treba da nam pomognu. I u proteklom periodu Italija, kao kroz svih ovih 25 godina, ona je druga majka projekta Arsevi. Dakle, čelne ličnosti Italije, evo u protekli recimo 2 godine, sve dolaze u kolekciju Arsevi. Dive se ostvarenjima kolekcije Arsevi. Sergio Mattarella, predsjednik Republike Italije, piše pismo Jean-Claude Junckeru, predsjedniku Europske komisije, i kaže: poštovani predsjedniče Europske komisije, očekujemo da Europska unija pomogne da se ovaj san i ovaj razvojni projekat realiziraju. I oni donose odluku da će Evropska unija napraviti studiju izvodljivosti izgradnje muzeja Arsevi. Protekla godina, 8 mjeseci, eksperti Evropske unije rade na studiji, naprave usvoje i sad više nije samo Enver priča, nego ima knjiga studija izvodljivosti izgradnje muzeja i značaja ekonomsko razvojnog projekta izgradnje muzeja koje je potpisala Evropska unija. Sve to se događalo, dakle stimulacija Italije, stimulacija Evropske unije, ali je i kod nas ovdje u Sarajevu došlo do nekog posebnog zrenja. Ja bih rekao zrenja mudrosti. Ja sam ponosan na tu činjenicu. I opet nam je tu pomogla jedna ideja koja je došla iz Italije, da Arsevi zaslužuje Nobelovu nagradu za mir. I onda smo mi ovdje u Sarajevu htjeli da provjerimo da li uopšte u Bosni i Hercegovini takva ideja može proći ili će biti ono njoj vid Nobelovca, znači. Pa će se svi smijeti. I tako smo mi u prošloj godini u oktobru pozvali 60 potpisnika deklaracije o značaju projekta Arsevi, dakle uvaženih ličnosti Sarajeva, koji su potpisali prvi deklaraciju. Onda smo pozvali sve gradonačelnike i dogradonačelnike proteklih vremena u novembru i oni su potpisali deklaraciju. A nakon toga 400 prijatelja projekta Arsevi 19. decembra na rođendan projekta Arsevi također potpisuju deklaraciju. I na kraju projekat Arsevi je kandidiran za Nobelovu nagradu od općinskih vijeća Sarajeva i od gradskog vijeća grada Sarajeva.
Evo, spomenuli ste podršku Evropske unije. Osnivanjem javne ustanove Arsevi, Muzeja savremene umjetnosti, mogli biste aplicirati i na fondove Evropske unije. Da li bi to olakšalo put pri izgradnji muzeja?
Ako grad Sarajevo odluči da to želi, nikakav problem nije putem aplikacija prema Evropskoj uniji dobiti ta sredstva, ogromna sredstva stoje na raspolaganju. Samo je pitanje hoće li ih neko tražiti i zašto će ih tražiti. Ako i sada grad Sarajevo traži za Arsevi, nakon podrške Italije, nakon podrške Evropske unije, nakon studije koju imamo Evropske unije, mislim da se ta sredstva mogu uzeti. Normalno tu predstoji saradnja sa Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine, vjerovatno i sa Vijećem ministara i tako dalje, ali potpuno ste dobro rekli, nakon osnivanja javne ustanove, putovi za obezbeđenje sredstava putem aplikacija za međunarodne fondove su apsolutno otvoreni.
Moram vas pitati, prije 2 godine ste izjavili da krećete raditi na monografiji Arsevi. Dokle ste stigli?
Pa monografija Arsevi praktično je gotova, ona je u glavi, međutim nama treba sada partner koji će da finansira. Da bi mi ostvarili kandidaturu u cijelosti za Nobelovu nagradu, trebali bi da predamo aplikaciju, da tako nazovem, za Nobelovu nagradu u februaru naredne godine. Znači, u tih 5 mjeseci bismo trebali da napravimo monografiju historije razvoja projekta Arsevi, da napravimo novi katalog kolekcije Arsevi, da ga aktualiziramo i da ostvarimo kontakte sa muzejima Europe, umjetnicima svijeta koji su osnovali kolekciju i gradovima u kojima je kolekcija nastala. I sad će se otvoriti pitanje u kojoj mjeri oni mogu da sudjeluju u finansiranju procesa kandidature projekta Arsevi za Nobelovu nagradu.
Evo, slušam vas svo vrijeme kako spominjete sve te predstavnike, da tako kažem, vlasti, što u kantonu, što u gradu. Čini se da kultura, odnosno kulturne institucije, ne mogu bez podrške političara.
Nikada kultura nije mogla bez institucionalne podrške. Može, ali to su onda neki alternativni pravci koji tek kroz 100 godina i 200 godina nakon ostvarenja doživi neku svoju afirmaciju. Dakle, ogledalo mudrosti jedne političke realnosti je kultura.
Jenjo, nadam se da će naš sljedeći intervju biti na polaganju kamena temeljca za muzej. Hvala vam puno što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Jedva čekam. Hvala vam na pozivu i na vašoj upornosti i prijateljstvu od 92. godine do danas.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu. Zapamtite adresu slobodnaevropa.org jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Sunce ulazi u period takozvanog solarnog minimuma, tokom kog se mijenja aktivnost na njegovoj površini. U ovoj etapi nekih vrsta aktivnosti, poput sunčevih pjega i baklji, ima sve manje, ali će zato biti više koronalnih rupa. Prema NASA-i, solarni minimum bi mogao da utiče i na komunikacije i navigacione sisteme na Zemlji, pa čak i poremeti kretanje svemirskog otpada koji kruži oko naše planete. Sunce prolazi kroz 11-godišnje cikluse povećane i oslabljene aktivnosti naizmjenično. Rusija će 14. jula lansirati u orbitu satelit koji će biti sjajniji od zvijezda. Za dvije sedmice bit će lansiran Majak, svjetionik. To je mali satelit kockastog oblika veličine vekne hljeba. On će biti lansiran u orbitu sa kosmodroma Bajkonur u Kazahstanu. Nakon što dođe u orbitu na visini od 600 km, satelit će otvoriti i raširiti divovski piramidalni solarni reflektor. Cilj satelita je da sjaji više od jedne zvijezde na noćnom nebu. To će postići pomoću reflektora površine 16 kvadratnih metara. Misija želi da izvrši tehnološku demonstraciju, odnosno testira rastavljanje satelita u orbiti i njegovu deorbitaciju. Pretpostavlja se da će Majak sjati magnitudom -3,6, čime bi postao četvrto najsjajnije tijelo na nebu, nakon Sunca, Mjeseca i Venere. Drugi proračuni međutim ukazuju na magnitudu -10. U tom slučaju Majak će biti sjajniji i od Venere. Japan planira poslati čovjeka na mjesec do 2030. godine, saopštila je Japanska agencija za istraživanje svemira JAXA. Ovo je prvi put da JAXA otkrila namjeru da pošalje svoje astronaute mimo međunarodne svemirske stanice. Objava je jedna u nizu ambicioznih planova Japana da istražuje svemir i time poveća kompetentnost u moći i prestižu u regiji kada je riječ o svemirskim dostignućima. Prošle godine Kina je objavila planove da pošalje rover na Mars do 2020. kao i misiju na mjesec, ali nisu naveli vremenski okvir. Indija planira poslati drugu letjelicu na mjesec u prvoj polovini sljedeće godine, a 2008. Indija je postala četvrta zemlja na svijetu koja je postavila svoju zastavu na površinu mjeseca iza Sjedinjenih Država, Rusije i Kine. Na Marsu poslali sondu još 2014. Putnici u Kini su imali priliku da se prvi put provozaju brzim vozom Metak, koji može dostići brzinu od čak 400 km na sat. Fuxing je prvi ekspresni voz kojeg su Kinezi u potpunosti i dizajnirali i proizveli. Brzi voz je prvu vožnju započeo sa željezničke stanice u Pekingu, a putnici su mogli uživati u brzoj vožnji od oko 350 km na sat, koja se skoro i nije osjetila u vozu. Proizvođači su voz nazvali Fuxing, što znači podmlađivanje. Fuxing ima sofisticirani sistem za praćenje koji konstantno provjerava stanje u kojem se voz nalazi, te automatski usporava vozilo ukoliko zabilježi neke poteškoće ili otežana motora. Kina ima najduže željezničke pruge na svijetu. Gradovi u ovoj zemlji su povezani željezničkim prugama sa oko 22.000 km. Samo kroz željezničku stanicu u Pekingu dnevno prođe oko 50.000 putnika. Istraživanje koje su proveli profesori sa Univerziteta u Michiganu pokazalo je da će se električna i hibridna električna vozila sve više koristiti u skorijoj budućnosti. Oni su analizirali sadašnji status električnih vozila u Sjedinjenim Državama i mogućnost njihove raširenije upotrebe u skorije vrijeme. Vjerujemo da će u sljedećoj deceniji električna vozila biti pristupačnija za većinu vozača i to zahvaljujući poboljšanjima kao što su duži vozni opseg, kraće vrijeme potrebno za punjenje i niže cijene, rekao je Brandon Shuttle, jedan od istraživača. Zemlja sa najvećim brojem električnih vozila po stanovniku, s registrovanih više od 100.000 električnih vozila, je Norveška. Google je uveo značajne promjene u način na koje se vijesti prikazuju korisnicima. Novi dizajn je pregledniji te dijeli ekrana tri dijela. Naslove, koji obuhvaćaju glavne vijesti, lokalne vijesti i odabrane vijesti, koje se prilagođavaju interesima svakog korisnika. Ovako posložen Google News veći naglasak stavlja na originalne naslove članaka, ali i na video vijesti. Korisnici i dalje mogu pregledavati istu vijest sa različitih izvora i kliknuti na onu koja ih najviše zanima. Međutim, posebno su istaknuti izvori vijesti, odnosno mediji koji je objavio, kako bi korisnici odmah mogli znati ko je autor vijesti. Glavna je promjena u odnosu na raniju verziju Google Newsa Fact Check ili provjera informacija. Radi se o poveznicama na web stranice koje su poznate po tome da provjeravaju vijesti i činjenice koje su objavljene, te se mogu smatrati dobrim izvorom informacija. Naučnici tvrde da moć ozbiljno šteti mozgu. Kada bi se moć prodavala na recept poput lijeka, popis nuspojava bio bi duži, jer sigurno može da djeluje toksično i pokvari ljude. Može li moć da uzrokuje oštećenje mozga? Odgovor je potvrdan, kaže Suhvin Derobi, neuronaučnik s Ontarijskog univerziteta McMaster, jer dugotrajan premali dodir sa stvarnošću može izazvati funkcionalne probleme u mozgu. Na glave moćnih i onih koji to nisu, ovdje je stavio uređaj za transkranijalnu magnetsku stimulaciju i otkrio da moć ometa određeni neurološki proces, tačnije ogledanje, što je temelj ljudske empatije. Drugim riječima, moć otupljuje, na primjer, poštovanje i simpatije prema drugima, priznanje zasluga, nagrađivanje, riječju, sve ono što i sami želimo da nam neko čini i uvažava. Upravo zato naučnici predlažu da moćnici s vremena na vrijeme pokušaju namjerno da komuniciraju sa stvarnošću kako bi se zaštitili od trajnog funkcionalnog oštećenja.
It's gonna be the day that they're gonna throw it back to you. But now you should be somehow realize that you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. That day the world was on the street and the fire in your heart is out. I'm sure you had it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the light that led us, they are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Cause maybe you're gonna be the one that saved me. And after all, you're my wonderwall. Today it was gonna be the day, but I never throw it back at you. But now you should be somehow realized that you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead to you were winding, and all the lights that light the way are blinding. The many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe be the one that saved me. And after all, you're my wonderwall. I said maybe you're gonna be the one that saved me. You're gonna be the one that saved me. You're gonna be the one that
me. Na ovom mjestu ćemo pažnju posvetiti razvoju nauke, tehnologije i medija u Bosni i Hercegovini. Priča o medijima, novinarima i novinarstvu kao najgorima na svijetu potaknula je dvije studentice žurnalistike Univerziteta u Tuzli, Azru Husarić i Azru Delmanović, da snime dokumentarni film o svojoj budućoj profesiji. 20 uglednih novinara u filmu govori o novinarstvu i daje odgovor na pitanje zašto je već 4 godine za redom novinarstvo najgora profesija na svijetu. Na promociji filma bila Maja Nikolić.
Govoriti o novinarstvu kao profesiji, to iz kuta upravo samih novinara, bilo je za svakog sugovornika u dokumentarnom filmu Najgori na svijetu veliki izazov. Autorica Azra Husarić kaže da su film o svojoj budućoj profesiji ona i njena kolegica snimali mjesecima, ali evo što je se najviše dojmilo.
Jedini problem koji smo nalazili dok smo snimali film jesu mladi novinari koji nisu htjeli sad pred kamere i pričati o problemima današnje novinarske scene. Mi ne znamo koji su razlozi zbog koji novinari, mlađi novinari nisu htjeli stati pred kameru i pričati svoje velike te neke probleme i razloge. Međutim, vjerujemo da je to sve ispolitizirano i da imaju određeni pritisaka u redakciju koju rade.
Redatelj Damir Pirić ističe da razlog što se uključio u snimanje filma je taj što već godinama gleda kako javnost za sve što je loše u društvu krivi upravo novinare, ne videći pri tome da su baš novinari ti koji ukazuju na slabosti društva.
A posebno ono što mene zanima i što ja pokušavam kroz svoj rad jeste da se nekako borim protiv tog etiketiranja silnog koje se dešava. Mi živimo u vremenu koje je puno stereotipa, ksenofobija je jaka, a u stvari sve se svede na zadnju rečenicu u filmu: ako ste dobar čovjek, bit ćete dobar novinar.
A zaista, gdje su novinari danas, odnosno mediji? Vehid Jahić, umirovljeni novinar Oslobođenja.
Mislim da danas ko govori istinu, ko ukazuje na probleme, pa šta on kaže, još pesimizam razvija. Pa ne bi želio čak ni govoriti koliko je crna situacija kako ja vidim. Naravno, ja dopuštam ili smatram da ljudi mogu misliti sve najbolje u ovom društvu. Ja.
Đuro Škondrić najveći dio svog novinarskog rada proveo je kao urednik. Danas, kao umirovljenik, kaže da uopće ne prati medije, odnosno informativni program.
Sve je popisalo po nacionalnim šavovima. O jednom te istom događaju imamo tri istine. Zavisno da li je medij iz Banja Luke, Sarajeva ili je tamo dolje iz Hercegovine. To je neodrživo. To nema nigdje na svijetu. Dakle, puklo je sve, pa i novinarstvo.
I zaista, među mladima, posebice umjetnicima, sve manje onih koji prate informativne programe. Rusmir Krđelić, umjetnik i direktor Arts Festivala.
I u Bosni i Hercegovini ima jako puno kvazi medija, kvazi portala, i to je problem, mislim, što vjerovatno i naše agencije koje se bavi medijima nisu napravile određeni limit da se zna šta može biti medij, ko može tu da radi. Danas u medijima rade šoferi, rade pekari, rade glumci, rade režiseri kojim uopšte tu nije mjesto. Sa druge strane, isto tako novinari vrlo često senzacionalističkim naslovima pokušavaju da preuveličaju stvari, pokušavaju da dobiju što više klikova na svojim portalima, što više previewa na svojim kanalima, i to je nažalost ova tužna istina u kojoj živimo.
I dok se novinarstvo ocjenjuje kao najgora profesija na svijetu, vrlo rijetko se govori koliko je novinarstvo opasna profesija, te kakvim se sve okolnostima izlažu novinari da bi priču doveli do kraja. Ali to je tema za jedan drugi film koji bi mogao novinarstvo skloniti s pozicije najgorih.
Some like this, some like that, some don't know where it's at. If you don't get loose, if you don't groove, your motor won't make it, your motor won't move. Bootlegged woman got a boonaloo. She got a jive, she got a move. Turn around, do it again. Bow-legged woman, where you been? Fat Jack owns a honky-tonk downtown. You can get a woman if you hang around. Get out the door, get out the hall. Fat Jack, he don't care at all. Easy come, easy go, any way the wind go. Mm-hmm.
drama, drama. Can you give me that beat? Can you give me that beat that'll move my feet? Guitar player been all around the world. If you can't play the lift, boy, you're looking at the girl. Six, seven, hang make way till you wanna get to heaven. 8, 9, 10, stop at 11. 11 doesn't lay that rhyme with 7. Easy come, easy go, any way the wind blows.
Ove nedjelje posjetit ćemo Biro Radija Slobodna Evropa u Beogradu. Tamo je naša Branka Trivić radila priču o ukidanju roaminga na Balkanu. Naime, nakon 10 godina dogovaranja, roaming je 15. juna konačno ukinut na prostoru Evropske unije. Ponukani time, ministri Srbije, Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine, zaduženi za telekomunikacije, odlučili su da Evropskoj komisiji upute pismo u kojem traže da se odluka o ukidanju roaminga u zemljama Evropske unije proširi na ove 4 države.
Ministri Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije, Rasim Ljajić, Ismir Jusko, Dragica Sekulić i Damjan Mančevski, pismo su adresirali na potpredsjednika Evropske komisije za jedinstveno digitalno tržište, Andru Sansipa. Radio Slobodna Evropa se obratila njegovim saradnicima pitanjem da li je realno očekivati da se roaming ukine i u regionu Zapadnog Balkana, ali odgovor nije stigao. Obratili smo se i kompaniji Telenor da čujemo njihov pogled na ovu inicijativu regionalnih ministara, ali ni od njih nismo dobili odgovor. Eventualni neuspeh ovog zahteva ne treba da obeshrabri. Naprotiv, regionalnu inicijativu za ukidanje roaminga ili bar smanjenje tarifa treba nastaviti. To za Radio Slobodna Evropa kaže Irini Reljin, vršilac dužnosti pomoćnika ministra za elektronske komunikacije.
Neophodno je da se ova kampanja nastavi i neophodno je da svaki put podsjetimo i da zatražimo pomoć u pogledu smanjenja roaming tarifa koje se odnose na naše države, 4 potpisnice sporazuma, to su Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Makedonija i naša država. Tako da mi očekujemo, obzirom da su sve 4 uključene već u proces evropskih integracija, da na taj način dobijemo neku prednost.
Kaže Reljin. Razlog što je Evropskoj uniji trebalo više od 10 godina da ukine roaming leži u tome što je mnogo vremena trebalo da se slome otpori u evropskim telekomunikacionim kompanijama koje snose gubitke politike roam like at home, roaming kao kod kuće, kaže za Radio Slobodna Evropa Milena Lazarević, ekspertkinja Centra za evropske politike za zajedničko evropsko tržište. Upravo zato ona nije optimista u pogledu skorog ukidanja roaminga u regionu.
Kad bi se to proširilo na Zapadni Balkan, praktično bi te telekomunikacione kompanije u Evropskoj uniji imale dodatni gubitak, a već se sada govori jako puno o njihovim gubicima koje doživljavaju i već se neke od kompanija u Evropskoj uniji prijavljuju za neke opt-out, takozvane, znači neka izuzeća koja su moguće pod određenim uslovima i koje onda njihovi lokalni regulatori moraju da im odobre.
Irini Reljin naglašava da su operateri iz zemalja Evropske unije po ukidanju roaming tarifa 15. juna intenzivno povećali tarife roaminga prema državama Zapadnog Balkana i da je to bio razlog više da se regionalne zemlje obrate Evropskoj komisiji.
Mi ne možemo učiniti nemoguće, ali treba tražiti jer to je pre svega interes svih građana, a mi smatramo da smanjenje roaming tarifa vi u stvari omogućavate veći razvoj elektronskih komunikacija, bržu razmenu mišljenja, pa čak i veći broj veza koje bi na kraju krajeva donele povećanje
prihoda
svim operatorima.
Milena Lazarević ocenjuje također da ovu inicijativu treba nastaviti, tim pre što joj nekoliko stvari može ići u prilog. Pozitivna činjenica je, konkretizuje ona, to što je region Zapadnog Balkana jako mali, broji svega 20 miliona stanovnika, što je oko 4% ukupne populacije Evropske unije. Drugo, putovanje iz ovog regiona ka Uniji u poređenju sa evropskim prosekom nisu toliko frekventna da bi to predstavljalo veliki udar na evropsku telekomunikacionu industriju. Ona međutim upućuje na nešto što regionalne države svakako treba da učine.
Naše države onda tu treba jako pažljivo da definišu kako im zemljama treba da usmere svoje lobiranje u korist ove inicijative. I rekla bih da su to pre svega zemlje koje imaju veliki priliv turista iz našeg regiona.
U prilog inicijativi o proširenju ukidanja roaminga i van prostora Evropske unije, Zapadni Balkan bi trebalo da napravi prvi korak i roaming najpre ukine u sopstvenom dvorištu, ocenjuje Lazarevićeva, ali upućuje i na probleme koji bi se tome verovatno isprečili.
Problem je što države i vlade onda treba da budu dovoljno jake da se odupru u lobiju telekom kompanija. I ovo je naročito kod nas problematično imajući u vidu da su nam institucije još uvek slabe i regulatori tržišta još uvek slabi i da imamo jako puno primjera tog takozvanog regulatornog zarobljavanja ili regulatory capture.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Staru je ovih dana ponovo pokrenuta priča o dovršetku izgradnje sportske dvorane, na koju brojni sportisti i sportski kolektivi tog grada čekaju već decenijama. Kako u Mostaru malo šta može proći bez politike, tako je i sa sportskom dvoranom. Do priče o mogućem nastavku gradnje tog kapitalnog objekta došlo je nakon što je objavljeno da su se zvaničnici vladajuće koalicije nacionalnih stranaka dogovorili da je otkočen proces apliciranja za novac kod međunarodnih finansijskih institucija. Međutim, pitanje kada će dvorana konačno ugledati svjetlo dana, čini se da i dalje ostaje aktualno. Slušamo Mirsada Behrama.
Izgradnja sportske dvorane u Mostaru počela je još, sada već daleke, 1984. godine. I posle rata je bilo pokušaja da se dvorana dovrši, ali bez uspjeha. To je i dan danas mirujuće gradilište u strogom središtu Mostara. Brojni klubovi u Mostaru koji se takmiče u raznim dvoranskim sportovima rade u teškim uslovima manjih i uglavnom školskih fiskulturnih sala. Vedran Delić, jedan od istaknutih igrača hrvatskog muškog rukometnog kluba Zrinski, govori.
Ta dvorana bi riješila mnoge stvari povodom. Isto kad je zima u dvorani na Bijelom brijegu, kišne, ide ima, kiše ima svega. Ta dvorana rješava za omladinu, prije svega za omladinu, za momke koji idu u taj sport, da nisu na ulici, rješava mnoge stvari. Mislim da je krajnje vrijeme da se ona napravi.
Nova sportska dvorana u Mostaru imala bi između 4 i 6 hiljada sjedišta u zavisnosti od sporta, a predviđeno je da ima i 700 parking mjesta. Tako je, na primjer, hrvatski muški rukometni klub Zrinski ove godine osvojio kup Bosne i Hercegovine, ali tek sada imaju problem. Igrač Vedran Delić objašnjava.
Sada je trenutno Zrinski radi jednu veoma bitnu stvar u BH rukometu. Nakon 25 godina uzeo smo pokal kupa BH. To je ogromna stvar. I doći nam, sada nam dolazi ta Europa koja može doći bilo koja ekipa evropskog renomea i da mi primimo nekoga u neku dvoranu. To jest, ne možemo u Mostaru ni primiti jer nemamo uslova da igramo u Europu.
Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić kaže da je do sada u izgradnju sportske dvorane u Mostaru uloženo oko 8,5 miliona eura, a ukupna investicija iznosila bi do 25 miliona eura. Međutim, Bešlić kaže da je to nemoguće bez kreditnog zaduženja i to kod Razvojne banke Vijeća Europe. Ovih dana je postignut politički dogovor unutar vladajuće koalicije nacionalnih stranaka da se otkoči procedura aplikacije za taj kredit, a što bi moglo potrajati godinama, govori gradonačelnik Ljubo Bešlić.
Zašto kažem unazad nekoliko godina? Zato što odobravanje sredstava kad se podnese zahtjev mora se proći federalni pa zatim državni parlament da se podnese zahtjev i tek onda ide na raspravu u Razvojnu banku Vijeća Europe da se odobre sredstva.
Po političkom dogovoru u vladajućoj koaliciji na potezu je sada Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona. Predsjednik Skupštine, Šerif Špago.
Skupština je u završnoj fazi, kad se dogovore uso i sve ono ostalo, kad se tiče kredita, onda Skupština odobrava to kreditno zaduženje uz onu klauzulu da će kredit vraćati grad Mostar. Znači ovdje je problem, Skupština treba biti žirant iz razloga što nemamo formirano gradsko vijeće kako bi po našim zakonima o zaduživanju, znači nadležno tijelo, odnosno zakonodavno bilo garant, odnosno odobrilo taj kredit.
Gradonačelnik Bešlić tvrdi da bi dvorana za Mostar bila važna i u širem sportskom smislu.
Bosna i Hercegovina vrlo često organizira određene natjecanja i grad Mostar nikada nije bio u stanju da bude domaćin nekog od tih natjecanja i mi ćemo sa ovim objektom steći uvjete da se Mostar predstavi svijetu kroz sportska i kulturna izdanja.
Sportski radnici u Mostaru se slažu. Rezultata ima. Mostarski klubovi su zapaženi, ali dostigli su limite svog napredovanja. Zato predsjednik Sportskog saveza grada Mostara, Hasan Šišić, ističe.
Mislim da je napokon došlo vrijeme da se ozbiljno, veoma ozbiljno razgovara o jednom ovakvom objektu kao što je sportska dvorana. Bez ove sportske dvorane bojim se da ne bismo mogli dalje napredovati s rezultatima, a to je ono što je neophodno.
Za Radio Slobodna Europa iz Mostara, Mirsad Behram. Thank you.
kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Selma Boračić-Mršo. Mm-hmm.